Прекрасного та радісного ранку вам бажають ведучі програми Wake Up
Олександр Погрібний та Світлана Хоменко.
Wake Up. Сьогодні в рубриці Wake Up календар ви дізнаєтеся, де і коли була продемонстрована перша грамплатівка та коли було засноване місто Монреаль. Wake Up навчання, повчимося бути справжніми джентльменами. У стосунках поговоримо, як подолати стурбованість. Сьогодні у нас в гостях буде людина, з якою спробуємо з'ясувати, що таке єресь в релігійному середовищі. У рубриці Wake Up здоров'я Світлана повідає про позитив роботи вранці. З рубрики Wake Up цікаве ви дізнаєтеся про метали світу. Wake Up.
Календар.
Зараз ви слухаєте рубрику Wake Up Календар, і кожного разу ми готуємо для вас підбірку цікавих фактів та подій, що траплялися кожного дня в історії нашої планети. Тому сьогодні ви прослухаєте, сподіваємося, цікаву для вас інформацію про 18 травня.
Отже, 18 травня 1642 року заснували Монреаль – найбільше місто провінції Квебек, Канада. Четверте за розмірами франкомовне місто світу після Парижа, Кіншаси та Абіджану. Острів, на якому розташоване місто, було відкрито французом Жаком Картьє у 1535 році. Французький мореплавець назвав гору в центрі острова Монреаль на честь короля Франції. Старофранцузькою мовою «Монт-Реаль» означає «королів». Гора. Тоді ж на острові вже існувало індіанське селище Ольшага. Зараз так зветься один з міських районів Монреаля.
Також 18 травня 1652 року у британській колонії Род-Айленд прийнято у першій Північній Америці закон, який забороняє рабство.
І саме сьогодні, 1868 року, народився Микола ІІ, останній російський імператор у 1894-17 роках, цар польський, великий князь фінляндський із династії Романових. За Миколи ІІ Росія зазнала поразки в російсько-японській війні 1904-5 років. Відбулися революції 1905 і лютнева 1917 року, після якої Микола зрікся престолу і згодом, після жовтневої революції, був розстріляний більшовиками.
18 травня 1888 року в США продемонстрована перша грамофонна платівка. Німецький інженер Берлінгер, що працював в США, запропонував використовувати у якості носія звуку цинковий диск, вкритий тонким шаром воску, і апарат для відтворення звуку з цього диска – грамофон. Диск Берлінгера дозволяв знімати з нього металеву копію, матрицю для масового виробництва грамплатівок шляхом штампування спочатку з целулоїду, ебоніту, каучуку, потім інших смол. Перша в світі грамплатівка, зроблена Берлінгером, зберігається в Національному музеї США у Вашингтоні.
Саме 18 травня 1923 року французький інженер Антуан Барнай отримав патент на телефон із дисковим набором номера. До цього люди не набирали номер. Кожен телефон був з'єднаний із диспетчерським пунктом, і людина просила телефоністку з'єднати з абонентом.
Також 18 травня 1958 року на другому Каннському кінофестивалі «Золоту пальмову гілку» отримав радянський чорно-білий художній фільм «Летять журавлі». 1957 року режисера Михайла Калатозова, знятий за мотивами п'єси Віктора Розова «Вічно живі».
18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято. На кожен українець знайомий з цим святом, хоча воно засновано ще в 1977 році на засіданні Міжнародної ради музеїв з ініціативи радянської делегації. Офіційно воно було затверджене Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй і почало діяти з 1978 року, більше ніж в 150 країнах світу. Особливе свято популярне в Європі та Америці, де найбільше знаменитих і популярних музеїв. А користується славою у населення цей день тому, що вхід у всі музеї вільний, так би мовити, день відкритих дверей.
Вейкап новини.
Сьогодні у випуску. У Танзанії відвідувачів церкви будуть обшукувати. У Вашингтоні пройшов марафон з читання Біблії. Вчені розповіли, як виникли таємничі малюнки Наска. Далі про це докладніше.
Вейкап.
Католицька єпархія танзанійської столиці Додома постановила в обов'язковому порядку обшукувати тих, хто бажає увійти до церкви. Цей захід став відповіддю на зростання терористичної загрози в країні, повідомляє «Благовест.Інфо». Ретельний огляд на вході дозволить не допустити пронесення в храм вибухівки і зброї, пише газета «Танзанія Дейлі Ньюз». Побоювання танзанійських католиків мають під собою вагомі підстави. Недавно Служба безпеки повідомила про плани проведення терактів в християнських церквах. Єпархіальна влада також закликала віруючих проявляти підвищену пильність, щоб зірвати плани терористів. У столиці США пройшов 26-й щорічний марафон з читання Біблії, в якому взяли участь сотні віруючих різних деномінацій, повідомляє Charisma News. Марафон розпочався у неділю о 6-й годині і закінчився у четвер, 7 травня. Протягом 90 годин були зачитані всі вірші Святого Письма – «Збуття» і до останніх віршів книги Откровення. Перший марафон у Вашингтоні біля Капітолія був проведений в 1990 році за ініціативи президента Джорджа Герберта Уокера Буша. Беручи участь у заході, кожен віруючий міг зачитувати вірші з Біблії на своїй рідній мові. Марафон читання Біблії, який об'єднав протестантів, католиків, православних, месіанських євреїв і іудеїв, передував Національному дню молитви, що пройшов в Америці 7 травня. Японські дослідники заявили, що наземні гігантські малюнки на плато Наска в Перу були створені як мінімум двома групами племен. Вважається, що авторами геогліфів були місцеві племена, що мешкали на території сучасного Перу між 200 роком до нашої ери і 600 роком нашої ери, а вкрай сухий місцевий клімат забезпечив їх збереження до нашого часу, передає Naked Science. Швидше за все, малюнки, найбільше з яких перевищує в розмірах 200 метрів, мали релігійне призначення. Вчені проаналізували особливості розташування і методи створення приблизно сотні геогліфів Наски, знайдених в останні роки, і виділили 4 ключові манери або стилі. Одні геогліфи створювалися видаленням каменів з внутрішніх частин зображення, інші – з його меж, і так далі. Геогліфи різних стилів об'єднані в 4 групи, розташовані уздовж шляху, що веде до найдавнішого храмового комплексу Кахуачі, спорудженому ще до епохи інків. Дослідники вважають, що геогліфи були вказівниками шляху і підготовки паломників, які приходили до храму з найвіддаленіших областей.
Вейкап – погода.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо у Києві вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Без опадів. Плюс 12, плюс 16 градусів тепла. Нагадуємо, шановні друзі, що для вас працює номер контакт-центру 0800 30 20 20, а також електронна пошта contact@hope.ua. Ставте свої запитання, а також за цим номером телефону ви можете замовити уроки із вивчення Біблії. Ми чекаємо ваших дзвінків.
Wake up.
Когда упал смертельно утомленный, и как огнем был опален бедой, я ждал тебя, глядя завороженно, как подойдя, ты склонишься над мной. Меня поднял, чтоб на горах поставить. Меня поднял, чтоб по волнам шагать. Я стал сильней, ведь ты гораздо выше. Я стал сильней, я сам не мог бы встать. Меня поднял, чтоб на горах поставить. Меня поднял, стал сильней, ведь ты гораздо выше. Я стал сильней, я сам не мог бы встать. Меня поднял, чтоб на горах поставить. Меня поднял, стал сильней, я сам не мог бы стать. Меня поднял, чтоб на горах поставить. Меня поднял, чтоб по волнам шагать. Я стал сильней, ведь ты гораздо выше. Я стал сильней, я сам не мог бы знать. Я стал сильней, я сам не мог бы встать.
Вейкап навчання.
Дорогі хлопці та чоловіки, а ви хочете навчитися бути справжніми джентльменами для своїх дівчат? Тоді будьте уважними, я підготував деякі поради для вас. Найкраща любов, звісно, починається з міцної дружби. Тому кожен, хто розуміє це, зможе бути по-справжньому щасливим у шлюбі. Важливо пам'ятати, що у дружбі люди мають вкладати і робити якнайбільше у розвитку один одного. Безперечно, це дуже правильно, коли хлопець це розуміє і намагається допомагати розвиватися дівчині як людині і особистості. Але це чітко потрібно розмежовувати з вкладом у стосунки між хлопцем та дівчиною. Хлопці мають навчитися також бути романтичними. Адже дівчина – це така тендітна істота, вона любить, коли проявляють знаки уваги.
Ти абсолютно правий, Сашко, але дівчата також повинні пам'ятати, що важливо бути жіночними. Дівчатам необхідно розвивати жіночі якості. Якщо їх не розвивати, то закладені в жінці потреби будуть задовольнятися неякісно, що позначиться не тільки на здатності вирішувати конкретні життєві ситуації, але й на задоволенні від життя в цілому. Незрілі жінки замість того, щоб прагнути до жіночих якостей, які їм визначив Бог, відкидають їх, відкидають свою жіночність і захищають в собі якості і цінності, які властиві чоловікам і присутні лише у них. У незрілих і мужніх жінок з часом залишається дуже мало чого-небудь свого. Звичайно ж, такі жінки не відчувають мужність навіть в найкращих чоловіках, їм завжди не вистачатиме мужності з їхнього боку. Турботи про відносини, їхнє облаштування, властиві жіночним дівчатам – це приносить їм велике задоволення. Їхня діяльність, думки і слова направлені на створення в стосунках сприятливої атмосфери.
Хлопці, як ви вже зрозуміли, кожній дівчині приємно, коли їй дарують квіти. Краще всього дізнатися, які дівчина полюбляє квіти, щоб вона була приємно вражена. Але якщо у вас не вистачає коштів на її улюблені квіти, не переймайтеся. Кожній дівчині приємно буде отримати будь-який букет. Адже сьогодні це рідкість, коли дівчатам дарують квіт.
Я погоджуюсь. До речі, дуже дешево та романтично також буде просто скласти букети з польових квітів, яких назбирав сам. Весна – це саме та пора, коли дівчата можуть особливо бути враженими цими подарунками, адже навколо дуже багато квітів.
Звісно, важливо для дівчини маленькі знаки уваги, яких чоловік повинен навчатися. Думаю, кожній дівчині приємно, коли хлопець відчинить двері, піднесе сумку або поступиться місцем у тролейбусі. Компліменти також є важливою частиною стосунків, адже кожна людина полюбляє, коли її хвалять. Ви маєте пам'ятати три правила, коли кажете їх. Це щирість, точність та оригінальність.
Дівчата, знайте, що хлопцям також приємно почути гарне слово від вас, тому сказати йому комплімент буде не менш важливо.
Оригінальність. Ось, хлопці, те, що полюбляють дівчата. Зробіть їй щось своїми руками. Цей дарунок буде дуже приємним, адже туди ви вклали все своє серце. Звісно, дуже приємно разом сходити у якесь чудове місце. Кожна дівчина полюбляє побувати на природі, там, де чудовий краєвид.
Так, хлопці, романтичний похід на природу завжди надихає, зближує і покращує відносини.
Наш творець створив чоловіка та жінку так, щоб вони доповнювали один одного. Він хотів, щоб їх стосунки були в гармонії. Тобто це залежить як від дівчини, так і від хлопця. Кожен повинен виконувати свою функцію.
Тому просіть вашого небесного батька мудрості у відносинах. Він допоможе вам. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому.
Wake up.
Сьогодні у нас в гостях буде гість, з яким поговоримо про єресі. Робота вранці – тема «Вейкап здоров'я» сьогодні. Декілька цікавих фактів про дорогоцінні метали світу дізнаєтеся у «Вейкап цікаве». Отже, буде цікаво, будьте з нами. Вейкап стосунки.
Сьогодні у рубриці «Вейкап стосунки» ми продовжуємо боротися з надмірною стурбованістю у нашому житті.
У цьому нам допомагають практичні і актуальні поради з книги відомого американського письменника і психолога Дейла Карнегі «Як перестати турбуватися і почати жити».
Тож продовжимо її вивчати. Дейл Карнегі радить для подолання стурбованості перестати нервувати з дріб'язкових питань.
Для цього спершу потрібно визначити, що ми можемо назвати дріб'язковими питаннями.
У кожного свої погляди на ці речі. Як на мене, дріб'язок – це все, що не пов'язане з моїм здоров'ям і здоров'ям моїх близьких.
Тобто ти хочеш сказати, що думки інших людей щодо тебе – це також дріб'язок?
У порівнянні зі здоров'ям – так. Мені не все одно, що про мене думають, однак я не збираюся через це нервувати і не спати вночі. Я не збираюся сивіти у 25 років через роботу, не збираюся закінчувати життя самогубством через подряпані двері на автомобілі. Все це дріб'язок. Інколи він здається дуже великим і жахливим, однак у будь-якому випадку він не вартий жодної нервової клітини мого мозку.
Погоджуюся з тобою. Головне про це пам'ятати, коли через цей самий дріб'язок твої нерви знаходяться у стані вибухової готовності. До речі, саме через дріб'язкові речі ми зазвичай найчастіше й турбуємось.
А життя коротке і нервові клітини не безкінечні, тому їх треба берегти. У цьому Дейл Карнегі правий, тому до нього варто прислухатись.
До речі, його наступна порада пов'язана зі статистичними даними. Він доводить, що 98% наших страхів не виправдовуються тому...
Тому іноді треба відкрити книги і переконуватися у тому, що те, чого ми так сильно боїмося, трапляється раз на століття.
Наприклад, у деяких людей є страх бути захованими живими. Вони бояться, що заснуть літургічним сном і прокинуться вже всередині труни. Через це все своє життя вони нервують і постійно думають про власну смерть.
Безперечно, бути похованим живим справді страшно. Однак, якщо познайомитися зі статистичними даними, то можна заспокоїтися і глибоко видихнути. Літургійний сон – доволі рідкісна хвороба. Вона трапляється з однією людиною на декілька мільйонів.
Тим більше зараз медицина навчилася легко розпізнавати такі випадки. Тому турбуватись насправді не варто. Якщо ж ви досі не зможете заспокоїтись, то можете замість похорон заповісти і влаштувати для себе кремацію, наприклад. Таким чином ваші страхи не виправдуються, і ви зможете дожити свій вік у спокої та радості.
Це не єдиний невиправданий страх. Деякі люди бояться, що на них впаде метеорит, інші бояться втратити свідомість під час керування авто, дехто боїться, що захворіє рідкісною хворобою чи помре через падіння ліфту.
Все це безпідставні страхи, які зазвичай ніколи не справджуються, однак добряче нас вимучать.
Не дозволяйте їм цього робити. Просто забудьте про них і вивчайте статистику.
Наступна порада відомого автора – змиріться з тим, чого неможливо уникнути. У нашому житті є такі речі, які у будь-якому разі рано чи пізно все одно стануться. Не дозволяйте собі все життя зі страхом і у нервовому напруженні чекати на них.
Молоді і симпатичні дівчатка дуже бояться втратити свою молодечу красу і почати старішати. Я вас заспокою. Рано чи пізно це все одно трапиться, тому налаштуйтеся на цю думку і більше її не бійтеся. Наступна порада – задля душевного спокою і безтурботного життя не намагайтеся мститися вашим ворогам.
Якщо ж ви все-таки наважитеся це робити, то запам'ятайте, що помста принесе вам більше проблем і турбот, аніж задоволення.
Не знаю жодного випадку, коли б людині ставало легше після помсти. Однак знаю безліч прецедентів, коли від помсти людина змушувала страждати не тільки себе, але й своїх близьких та рідних.
Прощення допомагає не лише у налагодженні стосунків, але й береже ваше психічне та душевне здоров'я.
Тому пробачайте і уникайте зайвих турбот.
І наостанок ще одна корисна порада від Дейла Карнегі. Для того, щоб перестати турбуватися через людську невдячність, перестаньте очікувати вдячності від людей.
Як відомо, люди часто бувають невдячними. Всі ми пам'ятаємо історію про 10 прокажених, яких зцілив Христос. Лише один повернувся і подякував йому за допомогу.
Та часто трапляється і у житті кожного з нас. Вияв нашої доброти дуже часто розцінюють так, як само собою зрозуміли, і не дякують нам за це.
Що викликає в нашій душі обурення і стурбованість?
Дейл Карнегі радить не очікувати вдячності від інших, а творити добро заради власного задоволення.
Це допоможе не тільки менше турбуватися, але й зробить ваш характер більш досконалим.
На цьому огляд книги Дейла Карнегі «Як перестати турбуватися і почати жити» підійшов до кінця. Верніше, він підійшов до кінця у нашій програмі.
Насправді книга достатньо велика і не менш цікава. Всім радимо по можливості її прочитати.
Ну що ще можна сказати? Менше турбуйтеся і насолоджуйтесь життям.
Wake Up Погляд.
Ну а зараз час прочитати найцікавіше з інтернет-новин цього тижня.
Цей випуск Wake Up Погляду буде особливо цікавим для представників чоловічої статі, адже всі новини будуть стосуватися техніки.
Розпочнемо з того, що головний дизайнер компанії Ferrari Флавіо Мансоні, який є шанувальником наукової фантастики, представив своє бачення суперкара – космічного корабля майбутнього.
Зазначається, що передня частина космічного корабля виконана у дусі болідів Формули 1 і супергібрида LaFerrari, а елементи задньої частини у вигляді двох окремих спойлерів запозичені у трекового купе FXXK, в той час як деякі стилістичні рішення взяті у концептуального суперкара Ferrari Modulo.
За словами дизайнера, він створив концепти літального суперкара як жарт, проте додав, що вірить в існування інопланетних істот.
Американська космічна індустрія теж не стоїть на місці. НАСА представила перспективний проект робота Кальмара, який розроблено для пошуку життя в підплідних океанах Європи, Ганімеди та інших небесних тіл. Енергію для м'якого робота постачають мінливі магнітні поля.
Робота кальмара, якого придумали в Корнельському університеті, відібрали з числа 15 найбільш перспективних учасників програми «Просунуті інноваційні концепції НАСА». Щупальця на задній частині його корпусу одночасно грають ролі електродинамічних ниток, які збирають енергію мінливих магнітних полів і є засобом пересування в рідкому середовищі.
І наостанок, міжпланетна станція Кассіні зробила фотографію Сатурна і його кілець. Про це повідомляється на сайті НАСА.
Перебуваючи на відстані 2,5 мільйона кілометрів від планети, станції все ж таки вдалося зробити вдалий знімок.
Зазначається, що незважаючи на те, що на зображенні Сатурн здається спокійним, в його атмосфері відбуваються активні рухи газових потоків.
А вам, дорогі радіослухачі, бажаємо бути завжди спокійними не тільки зовні, але й всередині.
Насолоджуйтеся музикою на радіо «Голос надії».
Wake up! Радіо «Голос надії».
Ці Wake Up Здоров'я від Світлани ви почуєте про позитив для роботи вранці, а вже за мить спілкування із нашим гостем.
Wake Up роздуми.
Ми продовжуємо, друзі, нашу програму Wake Up, і зараз будемо говорити на таку тему, як єресь, із пастором Сергієм Гаврюком. Вітаємо вас, Сергій, в нашій студії.
Добрий день. Ранку.
Отже, єресь – таке звичне поняття, багатьом всі його знають, чули його, але, можливо, не знають, що воно таке. Тому хотілося б почути від вас пояснення взагалі, що таке єресь, і далі вже будемо говорити, розбиратися, де вона існує і що з нею робити.
Ну, обычно під єрістю підрозумівається відклонення якихось норм, принципів, критеріїв, якихось стандартів. Ну, а в принципі, слово єресь можна ще об'яснити як інакомислі, різномислі.
Тобто це якась просто не обов'язково неправильна думка, а це просто друга інша думка.
Так. Да.
А якщо говорити в релігійному житті, в релігійному середовищі єресь, що таке єресь в релігійному понятті?
Ну, знову, любая церковь, любая релігійна організація, вона розглядає свої взгляди на ті чи інші духовні питання як істинні. И, соответственно, все то, что не вписывается в эти рамки, можно назвать ересью.
Тобто, якщо хтось думає не так, як я, то фактично я можу його
назвати...
Можна назвати
єретиком, да.
Не просто неправий, але єретик. Можна так цікаво спілкуватися з людьми, отак їх казати. Ти єретик.
Да, і легче всього не вести розговор. Не нужно там каких-то довгих полемік, пояснень. Можна просто сказати, ви єретик, єретик і все, і ніякого общення.
А чи буде це коректно, і чи толерантно, і чи взагалі єресь і толерантність, вони суміжні поняття? Чи...
Це вже інша тема, Світлана.
Ну, я думаю, все зависит от того, чем человек живет, какие у него жизненные ценности. Любит ли он, уважает ли он другого человека, своего оппонента, каким бы он ни был. Если человек утверждает, что истина, вот она у него, и эта истина в нем живет, и эту истину он на практике применяет, то это в первую очередь проявит себя в отношениях, в поведении, в общении, даже с еретиками.
Що ж спільного у єресі з філософією? Чи є щось там в них тотожне спільне?
Ну, якщо єресь или же істина, которой следует человек, как бы кто на эту концепцию не смотрел, она практическая. То есть она обязательно затрагивает жизнь человека, его не только мировоззрение, не только концепцию там в голове. Это затрагивает его отношение в семье, отношение к своему здоровью, отношение к близким, отношение к врагам. Она очень практичная. Истина, религиозная концепция, она очень практичная. То философия, с другой стороны, она больше такая, знаете, умозрительная. Можно много о чем поговорить, можно на разные события, на разные явления в мире посмотреть, можно пытаться проанализировать, дать им оценку, копнуть куда-то глубоко, проанализировать мировоззрение. Но философия влияет на мировоззрение, но еще не является мировоззрением.
Але єресь уже це саме єресь, така думка, яка вже вкорінилася в вашому мозку, так би мовити, так і приносить свої плоди в житті.
Які ж єресі зараз розповсюджені в нашому світі?
Трудно сказати. Я думаю, представитель любої церкви, любої релігійної організації, любого релігійного течения, он однозначно скаже, що все, що не вписується в його представлення у істині, це все єресь.
Для кожної людини поняття єресі.
Все зависить від того, що вважати істиною. І, відповідно, ми определимо, що є. Все остальное, що не вписується в рамки істини, це все є вже єрістю.
Тобто, я так розумію, єресь – це поняття суб'єктивне, чисто суб'єктивне. Воно
да.
не може бути об'єктивним ніяк.
Оно може бути об'єктивним, якщо ми беремо за основу стандарт істини, священне писання Біблії. Угу. Вот це єдине об'єктивне скажем так, единственный источник, фундамент, который дает об'єктивну оцінку, що є істина.
Чим небезпечне є таке сліпе слідування за єретичним знанням? Фанатичність взагалі це погано чи ні?
Фанатичність – це плохо. Мені більше подобається слово «верність». Верність, приверженість, патріотизм ще нормальне таке слово. Но фанатизм – это следование каким-то концепциям, каким-то утверждениям, каким-то законам, за которыми и за этим следованием не стоит размышление, нема петрунтия, нет основания. Слепое следование просто.
И таке следование, оно, звісно, призводит лише до того, что людина утверджується в цьому еретичному знанні и не хоче шукати правди.
Или проходит время, человек просто фанатичный взгляд на одни вещи заменяет фанатичным отношением к другим каким-то вещам в своей жизни.
Або ж вона все-таки сліпо вірить, що в неї правда, що в неї боці істина.
Да.
Якщо ми все-таки говоримо і розглядаємо поняття єресі більше у релігійному контексті, так, то які, так мовити, єресі, заблудження, так би мовити, так, існують от у християнському світі саме, про які варто сказати і яких варто відрікатися.
Я би тільки одну єресі хотів сказати. Єресь заключається в тому, що все, що скажуть в церкві, це правда. Всегда, приходя на богослужение, на литургию, на мессу, на какое-то собрание, всегда стоит, слушая то, что говорится из-за кафедры, самвона, или же там из там, какого-то места, откуда все-таки звучит эта проповедь, задать вопрос, а что по этому поводу говорит Священное Писание Библии? Священное Писание Библии. Потому что чаще всего ересью является слепое принятие информации, которая озвучивается, ну, прихожанам, посетителям церкви. Если эти люди не читают Библию, не сравнивают то, что они слышат, с тем, что там написано.
Вот это самая большая ересь, и треба остерігатися.
Да, это то, что мне сказали в церкви, это правда. Вот это может быть самой большой ересью.
Чи можна вважати різноманіття таких релігійних течій, яких зараз дуже багато, і, до речі, питання, чому їх багато так, чи можна вважати їх також єретичними течіями, єретичними знаннями?
Я думаю, если мы возьмем на себя полномочия давать какую-то оценку, то мы ошибемся. Было уже время в истории, когда церковь вместе с государством пытались с помощью инквизиции еретиков уничтожить, чтобы сохранить истинную веру. И людей предавали на казни, сжигали, пытали из самых благих побуждений, чтобы, умерщвляя плоть, можно было спасти душу. Чем это закончилось? Ничем хорошим. Потому что все равно протестантизм, скажем так, развивался, все равно на мировой арене соотношение протестантов и традиционных церквей изменилось. И то, что мы сейчас видим, все-таки есть много христианских церквей, много разных конфессий, это подтверждает то, что никто со стороны оценку эту дать, если и может, то это будет очень субъективно. Пусть лучше оценку даст Священное Писание, даст Господь. Только отстаивая свои интересы, свои взгляды на основании Священного Писания, можно говорить о том, что есть истина. Больше никак.
А людина, яка дає оцінку іншій людині, вона також є єретиком для інших людей?
І, да, человека можуть так рассматривать, як єретика. І він, пытаясь переубедить другого, считай його єретиком, он может тем самым человека обидеть, может человека ранить. Поэтому, по мне, так самый лучший способ отвечать на вопросы тем людям, которые эти вопросы задают, и пусть ваша жизнь будет подтверждением того, что того, что вы верите, это истина.
Чудове побажання. Ми можемо пригадати з історії, що період реформації реформаторів також називали єретиками.
Да.
Їх, більше того, їх казнили, страчували на вогнищі і так далі. Наш час, дякувати Богу, цього не відбувається. Тим не менше, ми можемо також іншу людину вважати єретиком або ж вважати її переконання єресю. Як особисто кожній людині вберегтись, не стати єретиком і іншого не звинувачувати в цьому?
Но даже вот наше личное отношение к другому человеку, к его взглядам, оно тоже открывает, еретики мы или нет, нам самим. Угу. Давайте поговорим не о том, как в другом увидеть еретика или истинного поклонника, а давайте зададим вопрос, как в себе это увидеть. Если во мне есть нетерпимость...
Да, це, до речі, дуже розповсюджено.
Если у меня есть такое критиканство, непримиримая позиция, я готов... я так люблю Бога, что готов из-за этой любви убить человека. То это поведение еретика.
Да, тобто ми самі можемо, шукаючи в комусь єретика, самому стати таким. Да. Що ви побажали для наших радіослухачів?
Хочу пожелать только одного. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне, говорил Иисус Христос.
Чудове дуже побажання. В наш час люди можуть шукати де завгодно істину, але істина знаходиться у Слові Божому. І, власне, ми усім бажаємо не ставати єретиками, не інших не звинувачувати у цьому, не шукати єресі, а шукати лише правду і істину. І у цьому ми також вам можемо допомогти. Разом з нами вивчайте Святе Письмо. Вивчайте разом з нами Біблію, замовляйте уроки по вивченню Біблії за номером 0800 30 20 20. Там вас завжди вислухають, допоможуть. І також ви можете там залишати свої молитовні прохання, і ми будемо разом молитись за вас. За декілька секунд ми повернемося в нашу студію.
Wake up!
Wake up. Залишайтеся з нами, друзі, і попереду ви дізнаєтеся цікаві факти про метали світу, а вже за лічені секунди поради про здоров'я.
Wake up – здоров'я.
Вітаю вас! Для багатьох ранок – це час, який організм тяжко переживає, сподіваючись якнайшвидше прокинутися. І при плануванні свого дня ми часто забуваємо про ті декілька годин зранку, які теж можна задіяти з користю. Тож Wake up – здоров'я для тих, хто прагне більшого. Якщо ви відчуваєте, що ваш мозок краще за все працює вранці, то чом би не присвятити цей час завданням, яким потрібний найсильніший мозковий штурм? До речі, не чіпайте свою електронну пошту, доки не настане день. Насправді це полегшить вам роботу. Зрозумійте, що усі листи, за рідкісним винятком, можуть почекати декілька годин. Ніхто не писатиме вам лист, знаходячись в небезпеці або маючи справу життя і смерті. Тож залиште пошту в спокої і не турбуйтеся про неї до настання дня. Використайте свій ранок для максимально важливих завдань. Наше соціальне віртуальне життя так само може відволікати під час виконання важливих завдань. Тому, аби максимально налаштуватись на роботу і бути в тонусі, відкладіть свій телефон якнайдалі, аби він не провокував вас зазирнути в ці безмежні простори інтернету. Як правило, мало хто досягає успіху за один день. Також, як і мало хто руйнує своє життя за один день. І в першому, і в другому випадку головне – це дії, що повторюються. Неважливо, хороші вони або погані. Більшість неефективних моделей поведінки складаються з поганих звичок. Наприклад, година даремно проведеного часу у Facebook або взагалі непродуктивний ранок і так далі. Наведу вам один приклад. Візьмемо Джека Лалейна – людину, яка пропагувала здоровий спосіб життя. Він вів власне, шоу на телебаченні на тему здоров'я з 1951 по 85 роки. У нього є зірка на Алеї Слави в Каліфорнії і в Голівудській Алеї Слави. Так от, кожен ранок він прокидався в 4 ранку і займався в залі 1,5 години. Після цього він півгодини плавав або бігав. Більше 60 років він робив кожен ранок одне й те ж саме. Те, що він є одним з найвпливовіших людей у фітнесі, говорить про те, що Лалейн знав, що він робить. До того ж, він прожив 96 років. Це не збіг. Те, що ви робите кожен ранок, це індикатор того, як ви проведете увесь подальший день. Це вибір, який ми робимо щодня, і який визначає те, як ми живемо. У вас є 20 тисяч ранішніх годин. Що ви збираєтеся робити кожен з них? Залишу вас поміркувати над цим питанням. Бажаю вам гарного та продуктивного дня. До зустрічі!
Wake up.
Сьогодні в нашій рубриці Wake up цікаво ви почуєте цікаву інформацію про метали. Слухайте прямо зараз.
Wake up цікаве.
Метали стали застосовуватися людьми ще в глибоку давнину. Весь час процес їх отримання удосконалювався, з'являлися корисні сплави різних металів. Розглянемо цікаві факти про метали. У стародавні часи при переплавці срібла норвезькі плавильники часто отримували отруєння. Вони пояснювали це підступами злого духа, якого звали кобальт. Насправді, виною всього були отруєні оксиди миш'яку, що виділялися при випалюванні кобальтових мінералів.
Німецьких шахтарів у стародавні часи долав дух на ім'я Нікель, заважав їм витягати мідь з руди, дуже схожої на мідну. Пізніше, у 18 столітті, навчилися з цієї руди виділяти метал. Його назвали ім'ям міфічного духа – нікелем.
Протягом століть найдорожчим металом вважали золото. Довгий час алхіміки не припиняли спроб виробляти золото з різних компонентів. Удача посміхнулася дослідникам в 1941 році. Для цього американцям Бенбріджа, Шерру і Андерсону довелося піддати бомбардуванню швидкими нейтронами атоми ртуті. На жаль, отримане золото виявилося радіоактивним.
Говорячи про цікаві факти про метали, слід зазначити, що людство за всю свою історію видобуло 165 тисяч тонн золота. Цікаво, що половину цього золота отримали в Південно-Африканській Республіці. Якщо все добути золото відлити в один злиток у вигляді куба, зі стороною вийде він у 20 метрів.
З усіх приладів, що прикрашали обідні стіл Наполеона III, найдорожчі були виготовлені з нового і рідкісного в ті часи металу – алюмінію. На урочистих обідах ці столові прибори подавалися лише імператору і його найбільш почесним гостям. Іншим учасникам банкету залишалося задовольнятися приладами із звичайного золота і срібла. А от морська вода містить в розчиненому стані всю таблицю Менделєєва. Присутні там уран і навіть золото. Сучасні технології дозволяють добувати в промислових масштабах з морської води всього 4 корисні речовини – прісну воду, кухонну сіль, магній і бром.
У астрофізиці існує поняття металічність, що характеризує відносну концентрацію елементів важчих гелію у складі галактики зірок. Металічність показує вік зоряної системи. Найперші зірки в своєму складі практично не мали металів. З кожним наступним поколінням зірок концентрація металів у них зростала. З усієї кількості титану, що добувається у світі, в машинобудуванні використовується не більше 7%. Для виробництва паперу йде 13% титану, на випуск пластиків 20%, на виробництво фарби 60%.
Оксид алюмінію, що представляє собою тонку захисну плівку на його поверхні, легко руйнується ртуттю. Без цієї плівки алюміній на повітрі швидко окислюється, тому ртуть заборонено перевозити в літаках. При її розливі у фюзеляжі повітряного судна може утворитися отвір.
Слово «платина» з іспанської мови перекладається як «срібло». Таким словом конкістадори висловили свою зневагу до цього металу. Пояснюється це підвищеною тугоплавкістю платини, тому вона оцінювалася вдвічі нижче за срібло. Зараз ціна платини на світових ринках перевищує ціну срібла майже в 100 разів.
Wake up. Отже, завершуємо нашу програму, проте віримо, що за цю годину ви дізналися багато важливого і корисного.
Нехай сьогоднішній день буде проведений разом з Богом. Лише тоді ви будете щасливими і пройдений день буде прожитий зовсім недаремно.
Господь говорить: «І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Гарного вам дня. Бувайте!»
Wake up!